Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rënd politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo krizë së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor në Kumanov. Dëgjojmë holësit e këtij takimi nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovaravme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi deneska ramk.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të rnisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit, nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gruevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pret të zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të odlucë ku i ke bide premier, i ku i ke bide në vlast, a ku i vë opozici.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë para par dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-së Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest. Masove ne viden dosega.
Do të kemi protesta tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet alëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gruevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synon të sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në lagjen e trimave në Kumanov, ku ka pasur konflikt të armatosur, po bëhen përpjekje që sa do pak të kthehet normaliteti. Disa banor tregojnë për vuajtjet nga breshëria e plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj po mbahet pa të drejtë në arrest. Zërjeta Hajro Jahjaga na sjell reportazhin nga Kumanova.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këto ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por post meri që përjetuam, pa patur pikfaj, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mes 4:20 ora, ishna në mëna në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, shkova të gjamina të falim sabahin mes, ku shkova falim sabahin, nësa se kuhe, sosëm ku bonëm me dalë pijamis, fila e krizën edhe u shumu të bonë me dalë pijamis, halja ma shumë, mes të 4 minuta më rinë që më tepet milicia me pizgavija me ata, kam ata të blindet, edhe mo, nuk më leshu në dalë të poshë mua.
Në rrëfe Nazem Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpijet e cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat, familjarët e ti i ka gjetur në gjumë.
Ata në konë gjumë, edhe në qullu për gjumit, mes plumë, shumë të edhe në plumë, dhe që i kanë këtu të porë më dhe shkallët e porë, e mërë kanë raporë në fundë edhe, mësë asaj kuhe, ka ne një ora 2, që të porë, po kanë po si po bje, se që kanë këtu të një ora aty, e kanë dorë ka e vlaj imë.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë që na pin të dekën. Më e trishtueshme ditë, s'kam pasur jetën time kurr, po inshallah kurr nuk shoh më.
Fëmijët ai kishit me veti?
Po një gjallë që na pas vllavja ka 8 vjeçor. Do gjallë na u trishtu. Të kam dalë ndihmë kom lyp, kanë shtrimë më invalid aty, kanë shtrimë për tokë. Ja, është që tërë kërë erë policioni,
kërë hinën në barë,
kërë gjojtën lopën, ajo lopë pa dhe i shofë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata me plumë, me shtybe në disha. Gjojtën mrejna në naku ishme, aty na ishme shtrejnë, edhe gjellën e vlavit pak e kanë plaguen kënë kratë shëto.
Në rëfen që Amil Azemi, të cilit i ka humbur shikimi. Ndërkohë vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë i montuar nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme nejna
nejna Gruevski, nuk është kjo kunë e montume. Kjo badehova që thuhet ka pas terrorista, ka pas qasi. Kjo e montume.
Pse mendoni se ka qenë?
Pse mendoni se zajeve i për informatët e qëto bomba po qesë një hasi. Ki ka si hëngë për Allah, që që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Përderisa Luljeta Ajdini është në ankë për fatin e bashkëshortit, ajo thot se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtor i thjesht që tërë kohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Tymi bile ka e therën ora 6:30 në punë me shku, punëtor i thjesht, në tërë tymtari qështu ku ka mujtë ka punu. A i thëke se smuj s'kam shans as me ngrej kryt të nalë, në veç në doki me kanë, qëtrit për toke, krys masonalën, shumë e madho ka. Mi të ketë me stres, u të rejnë më kretë ma, zdëshin ku janë hitë. Edhe sot hala bedeth mitë së më pëbim atë gjallin e masë më bebi kurqishë. Ju du të në qoftë se dini të shka për besnik, ka i dini. Prej atë në momentin asë kemi pa ma.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit